Iraku ne kemi në zemër, i kujtojmë gjithnit krishterët, lutëmi për ta e për paqen në vend. Me këto fjale për shëndeti sot papa im Zot Vardunin i peshkë vendimësi Bagdadit Kaldejve duke pritur në përfundim të audiencës e përgjithshme. I shpreh të kështu afërsin shpirtrorët krishterëve irakian në një qast vendimtar për fatet e Irakut. Sot pas dite pritet që parlamentit voton të përmiratimin e marveshjes mbi statusin e forcave që duhet regulojnë praninë e ushtarakve Amerikan në Irak, duke nisur nga janari ardhshëm, kur përfundon mandati i forcës nërkombëtare Këshillit Sigurimit të OKB-s, nënshkruar me Shtetet Bashkuara të Amerikës e deri në 2011-ën, si dhe krijimin e një komisioni përbërë për gjykuar ushtarakët e Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë kryer krime jashtë shërbimit. Por votimi nuk u bë e me sa duket ratifikimi do të realizohet me referendum.
Ndërkaq në terren kanë vdekur 2 vete, janë plagosur 19 të tjerë gjatë shpërthimit të 3 bombave në Bagdad. Situata mbetet e vështirë edhe për shkak të dhunës që vijon të ushtrohet mbi të krishterët në zonën e Mosulit. Megjithatë, nuk mungojnë edhe shenjat pozitive, siç pohon në mikrofonin e Radio Vatikanit vetim Zot Varduni.
C'è un piccolo miglioramento.
Ka një farë përmirësimi në frontin e terrorizmit që na jep sado pak shpresë. Çështja nuk ka të bëjë vetëm me Bagdadin, por edhe me qytete tjera si Mosuli e Kirkuku, ku dhuna herë shtohet e herë paksohet. E ne që kemi jetuar në shekuj në paqe, na çudit pa mas ky sulm djallëzor kundër të krishterëve. I kemi bërë thirrje mbar botës që ta vënë lëvizje qeverinë tonë në përpjekjen për të siguruar paqen e për na dërguar në ndihmë ushtar irakian. Ushtarët erdhën e na siguruan sadopak qetësi, duke na dhënë shpresë për të ardhmen.
Si mund t'ju ndihmojnë të krishterët e Perëndimit?
Prima di tutto in preghiera.
Para së gjithash me lutje. Ti lutemi Zotit sepse ai është mbreti i paqes, që mund të bëjë gjithçka. Ai mund të ndryshojë mendjet, zemrat, sjelljet. Bota shikon interesat e veta, siç është interesi për naftën që ne e kemi. Po të mos ishte Arizi, ndoshta sot do të ishim në paqe. E pastaj duhen sensibilizuar qeverit, sepse ne tashmë jemi bërë të huaj në shtëpinë tonë. Së treti, të ndihmohen krishterët irakian që u detyruan t'ikin.